Падишалар хакында 4-нче китап, 17-нче баб. Ахаз Яхудада 12-нче ел падишалык иткәндә, Эла оглы Хошеа Самария шәһәрендә Израильнең падишасы булды. О 9 ел дәвамында падишалык итте. О Раббының огендә ярамый эшләр япып яшады. Әмма аның эшләре озындан әвел келгән Израиль падишалары кебе ярамый дигел иде. Ашшур падишасы Шалманасер Хошеага каршы дженкке чыкты ве Хошеа оның колы олып бергі төлемеге башлады. Хошеа Мысыр падишасы Соға элчилер йоллады ве Ашшур падишасына эр йыллык бергісіні төлеме башлады. Ашшур падишасы Хошеаның фитнечілік япқанын білді, Хошеаны якалап, оны зинданға қапады. Соң Ашшур падишасы бүтін Израиль топрағына ұжым етті. Самария шәһәренә каршы чыгып, аны 3 ел дәвамында алкада тутты. Хошеа 9-нче ел падишалык иткәндә, Ашшур падишасы Самария шәһәренә колга алды ве израильләрне Ашшур мемлекетенә сургын итте. Аларны Халах ярендә, Гозанның озаны янындагы Хаворда ве Мадайлларның шәһәрләрендә йерләштерде. Раббы олган Алласы Израиль оғылларыны Мысыр падишасы олған фараундан құтарып, Мысыр топрақларындан чықарған олса да, Израиллілер Раббыге қаршы гуналар япты, башқа аллаларға табындылар, Раббы оларның огінден қуалаған халқларының адетлеріне көре ве Израиль падишаларының япқанлары кібі яшап башладылар. Израиллілер Раббы олған Алласы разы олмаған шейлеріні гызліден япып башладылар. Караул куллелерінден башлап, бекітілген шеерлерге барған же, бүтін шеерлерінде ибадет төпелері құрдылар. Ербір юксек байырда, ве ербір талдалы терек түбінде озлеріні ташларыны ве ашыра пұтына табынма діреклеріні қойдылар. Раббы оларның огінден қуалаған халқлар кібі, бүтін ибадет төпелерінде қоқылы отларыны яқтылар. Раббыны ғазаплаған ярамай шейлеріні яптылар. Раббы ясақ еткен пис путларға хызмет еттілер. О заман Раббы Исраилны ве Яхуданы озының бүтін пейғамберлерінен ве гызлы шейлеріні білген әрбір адамнен сақындырып, ярамай йолларыңыздан вазгечіңіз. Қанында язылған менім емірлерімні ве низамнамелерімні тутыңыз. Мен бұ қанунны баба деделеріңізге бұйырдым. Құлларым олған пейғамберлерінің ярдымынен оны сізге огреттім, дей еді. Амма олар динлемеділер. Раббы олған Алласына иман етмеген бабалары кібі инат олдылар. Оның қарарларындан ваз кечтілер, ве Алла оларның бабаларына берген васиетіні ред еттілер. О, ачқан шатылқыларыны да ред еттілер. Бош путларының пешінден кетіп, озлері бош олдылар. Раббы оларға қомшы милләтләрнең япқанларыны япмаға ясақ етсе де, олар шуны еббір яптылар. Олар Раббы олған Алласының бүтін әмірлеріні ред еттілер. Озлеріні екі дәне маденден ясалған бұға ве ашыра пұтына табынма дәрегіні яптылар. Бүтін көклерінің ордысына табындылар ве бағалға қызмет еттілер. Оғлан қызларыны атештен кечірділер. Фал бақты ве етне еттілер. Раббының огінде ярамай ве оны ғазаплаған шейлер япмаға берілділер. Шоның үчін Раббы Израиллерге пек ғазапланды. Оларны огінден қуалады. Тек Яхуда қабилесінден ғайры кім сені қалдырмады. Ләкин Яхуда да Алласы олған Раббының емірлеріні бежермеді. Израиллерге ұйып, оларның низамнамелеріне көре яшадылар. Шоның үчін Раббы бүтін Израиль нәсіліні ред етті, оларны жазалады, айдутларының қолларына берді ве ең соңында оларны огінден қуды. О Израильлеріні Дауд сойындан айырды ве Неват оғлы Яровоам оларның падишасы олды. Яровоам Израильлеріні Раббының елындан ұрды ве оларны бұйық гуналарға батырды. Израиллер әрбір Яровоамның гуналы елларындан юрділер ве олардан вазгечмеділер. Соңында Раббы, оз құллары пейғамберлерінен әвел айтқаны кібі, Израиллерні огінден қуды. Израиллерні оз топрақларындан Ашшурға сұргын етті. Олар бүгінге қадар анда қалмақталар. Ашур падишасы Вавилон, Хута, Авва, Хамат, Сефарваимден адамларны алып кетырып, оларны Исраил оғылларының еріне Самария шеерлерінде ерлештірді. Олар Самарияны қолға алып, шеерлерінде яшап башладылар. Анда яшап башлағанда, Раббыден қорқмадылар. Шуның үчін Раббы оларға арсланларны еберді, ве арсланлар оларны өлдіріп башлады. Ашур падишасына шойле хабер етіштірділер. Сен Самария шеерлеріне көчірген халқларының адамлары, о ерлерінің Алласының қануларыны білмейлер. Шуның үчін о арсланлар ебере, ве олар халқыны өлдірелер, чүнки адамлар о ерлерінің Алласының қануларыны білмейлер. Ашур падишасы. Андан сургун етілген руханилерінің бірісіні алып, кені анда йолланыз. Барсын да, анда яшасын ве шу ерлер Алласының қануларыны огретсін, деді. Самариядан сургун етілген руханилерінің бірісі келіп, бет елде ерлешті ве халқыны Раббыден насыл қорқмаға кереклігіні огретті. Ләкін анда яшаған ербір халқ, өзінің Алласыны ясап, оларны Самарияның сакинлері құрған ибадет төпелеріне қойды. Ербір халқ өз яшаған шеерінде бойлы япты. Вавилонлар Суккот Бенотны яптылар, Кут шеерінде яшағанлар Нергалны, Хаматта яшағанлар Ашиманы, Авва шеерінде яшағанлар Нивхаз ве Тартақны яптылар. Сефарваимлелер, Сефарваим аллалары Адраммелек ве Анаммелек үчін өз оғылларыны атештен кечере әділер. Оларнен бірлікте Раббыге де ибадет ете әділер. Өзлерінің арасындан ибадет төпелеріндегі руханилер сайладылар, шу руханилер ибадет төпелеріндегі путханелерде қызмет ете әділер. Бойлелікнен олар ем Раббыге ибадет ете, ем өзлері сургун етілген милетлерінің низамнамелеріне көре, өз аллаларына да табына еділер. Шымдыге қадар әвелкі қануларына көре япалар. Раббыден қорқмайлар, Раббы Исраил адыны қойған Якупның оғылларына бұйырған низамнамелеріні, қарарларыны, қанунны ве емірлеріні бежермейлер. Раббы ісе оларға васиет бергенінен, Яд аллаларға табынмаңыз, оларға тыс чокмеңіз, хызмет етмеңіз ве оларға құрбанлар чалмаңыз. Амма сізні Мысыр топрақларындан өз құдіретлі күчу қуветінен чықарған Раббыге ибадет етіңіз. Ондан қорқыңыз, оңа тыс чокыңыз ве оңа құрбанлар чалыңыз. Сізлер үчін о язған низамнамелеріні, қарарларыны, қанунны ве емірлеріні ер вақыт бежеріңіз ве башқа аллаларға табынмаңыз. Мен сізлерге берген васиетні ұнутмаңыз ве башқа аллаларға табынмаңыз. Тек Аллаңыз олған Раббыге ибадет етіңіз, тек о сізні епсі душмаларыңыздан құтаражақ, деп бұйырды. Ләкін олар динлемеділер. Ескі адетлеріне көре яшамаға девам еттілер. Бойлы етіп, шу халқылар ем Раббыге ибадет еттілер, ем өз путларына табындылар. Шымды геже, баллары да, торунлары да, бабаларының япқанлары кібі япалар.